În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, astăzi, cea de-a treia duminică din Sfântul și Marele Post, avem însemnată în calendar o zi a crucii, în afară de cea din 14 septembrie, și mai avem însemnată în calendar pe Sfântul Ioan Scărarul. Nu v-am vorbit niciodată despre el și nici acum nu-mi propun să vă vorbesc pe larg, ci doar să vi-l prezint în mare și în măsura în care viața și scrierile sale ne pot fi nouă de folos pentru viața noastră de fiecare zi. Acest mare sfânt a fost călugăr de la vârsta de 16 ani. Se trăgea dintr-o familie bună, nobilă, a învățat carte. Când a mers în mănăstire, era deja un om învățat, la școli înalte. A fost un călugăr desăvârșit și atât de înalt în trăirea lui, încât i-a învățat și pe alții cum anume să ajungă la desăvârșirea duhovnicească. Mai târziu, către sfârșitul vieții, când avea deja un renume de sfătuitor al celor mai tineri, starețul mănăstirii Rait, Sfântul Ioan Scăraru, se găsea în mănăstirea Sinai, un alt mare stareț al mănăstirii Rait l-a îndemnat să scrie ceea ce învățase o viață întreagă pe alții. Și el a scris o carte pe care a numit-o Scara, de unde vine și numele de Ioan Scărarul, adică autorul scării. Și anume a socotit el că viața duhovnicească este un urcuș treptat, nu brusc, nu dintr-o dată, nu năprasnic, ci că împărăția lui Dumnezeu se cucerește pas cu pas și treaptă cu treaptă. De aceea scrierea lui Scara a împărțit-o în 30 de capitole, după cei 30 de ani pe care Mântuitorul i-a petrecut în anonimat, înainte de a începe să iasă la propovăduire. Nu am de gând să vă istorisesc scara Sfântului Ioan, pentru că mi-ar fi greu în câteva minute să vă înfățișez ceea ce se cuprinde în opera lui în aproape 700 de pagini. În românește a fost tradusă ultima dată de către Părintele Stăniloae, prima dată a fost tradus de către Mitropolitul Varlaam al Moldovei. Iar traducerea pentru Stăniloae împreună cu comentariile lui sunt cuprinse în volumul 9 al Filocaliei, traduse de Părintele Stăniloae. Sunt mulți scrieri care mă întreabă de Filocalie, unde o pot găsi, cum o pot citi, și aș vrea să folosesc această ocazie, pentru că avem foarte mulți scrieri în biserică, ca de obicei, că ceea ce ne învață Sfântul Ioan Scăraru este ca să ne deprindem a face întrepte. Înainte de Filocalie există o altă carte folositoare, deși a fost scrisă de călugări și pentru călugări, și care se cheamă Patericul, adică învățăturile și exemplele părinților îmbunătățiți ai pustiului și ai mănăstirilor. Aș vrea să îi învăț pe tinerii să le spun cum să facă deosebire și care este deosebirea între Pateric și Filocalie. Patericul este cartea încercărilor, iar Filocalia este cartea desăvârșirii. Până să aspiri la desăvârșire, e necesar să treci pe multe încercări. Ori încercările înseamnă urcușuri și căderi, urcușuri și căderi. Patericul este o carte a suișurilor și căderilor. E important, nu este cum cazi, e important este cum te ridici. Așa cum la fiul risipitor, e important nu este că l-a părăsit pe tatăl său, ci important și desăvârșit important este faptul că s-a întors. Pentru că Sfântul Apostol Pavel, în scrierile lui, împrumută deseori imagini din viața sportivă, din întreceri. Voi folosi și el exemplul său și să asemăn Patericul sportului care se numește a schia sau schi. Atunci când un tânăr învață să schieze, trebuie să învețe mai întâi să cadă și să se ridice. Atunci, bineînțeles, când a părăsit pârtia dreaptă și merge pe pârtia înclinată. Oricui se poate întâmpla o cădere, chiar și schiurilor celor mai iscusiți. Un mic accident, o secundă de neatenție. Important este ca să învețe de la început, în fracțiune de secundă în care simte o că cade, să-și răsucească corpul în așa fel că să nu cadă în față sau pe spate. Atunci, în mod sigur, își va frânge glesnele. Important este să cadă pe o rână, pe dreapta sau pe stânga, depinde și cum este pârtia. Și odată căzut la pământ, se tot duce la vale până se oprește undeva. Când se oprește, schiurile sunt deja sub el și încurcate. E foarte important să știe să se ridice, că dacă nu, riscă un accident la picior, să-și rupă sau să-și luxeze un picior. Și atunci școala este aceea, după ce s-a oprit și se desmeticește, știe unde se află, pe mijlocul pârtiei, prima mișcare este ca să-și ridice schiurile în aer, iar el să stea pe spate, rezemat pe umeri. În aer își descurcă schiurile și le așează în poziție paralelă. Apoi aduce genunchii la bărbie și se culcă pe un umăr și strânge genunchii la piept și schiurile paralele, în așa fel ca ele să fie perpendiculare pe pârtie. Atunci, pe canturile schiurilor se va ridica folosindu-le și de băț și se ridică nevătămat. Aceasta este tehnica pe care o știu din tinerețea mea, fiindcă și eu am schiat și am învățat de un instructor. Și toate acestea nu vi le spun din cărți, ci în experiență proprie. Dacă citești Patericul neprevenit de aceste lucruri, te vei speria de câte căderi vei găsi acolo, făcute de oameni din mănăstiri călugări. Este arta de a ști să te ridici după ce ai căzut. Filocalia este mai înaltă. Filocalia este cartea alpinistului, al celui care nu se mulțumește doar să schieze pe pârtie, ci să se capțere pe pereții stâncoși ai munților și să cucerească înălțimile cele mai înalte, chiar dacă ele se cheamă Everest. Pentru aceasta el se înarmează cu alt fel de arme, cu care să urce, cu espadrile, cu anumite toiege cu care să se cate, cu funie, în primul rând, cu pitoane, cu ciocan, ca să bată pitoane în pereții stâncoși și să cucerească metru cu metru sau jumătate cu jumătate de metru. Alpinismul este un sport foarte riscant, dar și dătător de mari bucurii, pentru că nimic nu întrece bucuria alpinistului care, după atâtea eforturi și riscuri, ajunge sus în vârf și contemplă lumea care stă la picioare. Atunci se găsește și mai aproape de cer și gândul și inima îi se duc la Dumnezeu. Așadar, dragii mei tineri, întâi învățați să citiți Patericul. Toți cădem, important este să știm să ne ridicăm și este o artă să știi să te ridici din păcat. Și de-abia după aceea aspirați la Filocalie, inclusiv la volumul 9 al Sfântului Ioan Scăraru. De aceea Sfântul Ioan Scăraru începe și el cu partea elementară. Întâi și întâi să dai dovadă de ascultare și de bun simț, adică să citești învățăturile Evangheliei și să crezi în ele. Să crezi că ele te pot ghida, bineînțeles ajutate și de părinții care să le tâlcuiască. Important este ca să ai în tine smerenia, să nu te crezi de la început de săvârșit, ci să ai o dreaptă măsură asupra propriei tale făpturi. Măsoară-te întâi pe tine, înainte de a începe să-i măsoară pe ceilalți și să-ți dai seama de adevăratele tale dimensiuni. Important este să-ți curățești gândurile. Ne spun Sfinții Părinți, inclusiv Ioan Scărarul, cele mai multe păcate sunt precedate de gândul păcătos. Așa se înfiltrează în trup păcatele mai mari sau mai mici, pentru că ele și-au făcut cuib mai întâi în gând. Așadar, primul mare efort al acestui exercițiu duhovnicesc este acela de a-ți purifica gândurile, de a înlătura încetul cu încetul tot ceea ce îți poate fi vătămător, ceea ce te îndeamnă la rău sau ceea ce te îndeamnă la orice fel de păcat. Odată purificate gândurile, atunci începe și purificarea trupului, pentru că gândul este stăpânul trupului și nu invers. Gândul ținând de partea spirituală a omului. De aceea mergi treaptă cu treaptă, așa cum merge și copilul la școală. Copilul în clasa 4-a primară învață istoria României elementar. Câteva linii mari, câteva nume de voievozi. În clasa a 8-a sau a 12-a de liceu învață aceeași materie, aceeași istorie, dar la altă treaptă, iar la universitate la treapta cea mai înaltă. La universitate numai că învață istoria, dar știe să o și tâlcuiască, să-i găsească toate cauzalitățile și consecințele, să ajungă la o filosofie a istoriei, la o evaluare a istoriei, numai la știința ei. Așa este și cu Scriptura, cu Biblia, când o citești. La început o citești din curiozitate, ca pe o lectură plăcută, fiindcă este foarte plăcut să citești Biblia. A doua oară însă, nu este suficient doar să știi, să cunoști, este suficient să și înțelegi. O vei citi mai la adâncime și vei înțelege ceea ce se cuprinde în spatele cuvintelor. Iar a treia oară o vei citi ca să o și trăiești. O citești nu numai cu ochii și cu mintea, dar și cu sufletul, pentru ca ea, Scriptura, să ți se lipească de suflet și să o porți cu tine, fără să ai o carte. Așadar, dragii mei, în toate trebuie o anumită metodă, inclusiv în viața creștină. Iar Sfântul Ioan Scăraru ne învață această metodă a treptelor, dar ne învață și primejdele ei, pentru că v-aș aminti că pe peretele de nord al bisericii din mănăstirea Sucevița se află zugrăvită pe tot peretele scara aceasta a Sfântului Ioan Scăraru. Și pe treptele ei urcă cei care vor să ajungă sus, la ultima treaptă, unde îi așteaptă cu brațele deschise Domnul Iisus Hristos. De o parte a scării stau îngerii care îi sprijină și încurajează pe nevoitori, iar de altă parte sunt demonii care caută să-i sperie, să-i descurajeze și să-i tragă jos. Ei bine, pe această scară se găsește pe penultima treaptă un cuvios care se prăbușește. Puțin mai are până să ajungă la capăt în brațele lui Iisus. Știți ce înseamnă această prăbușire? A ajuns aproape de capătul superior al scării, îi trece prin minte că e sfânt. Și în clipa în care un sfânt devine conștient de sfințenia lui și își o evaluează, s-a prăbușit. Important este ca sfântul să se mențină tot timpul în stare de smerenie și să-și propună în gândul său și să-și spună și să creadă că el este mult mai păcătos decât alții sau mai puțin desăvârșit decât sunt alții și că mai are încă un drum lung de făcut. Dragii mei, aceasta este și învățătura pe care ne oferă Sfânta Cruce, pe care o sărbătorim astăzi și pe care am așezat-o la începutul acestei sfinte liturghii. Sfânta Cruce este în același timp semn, simbol și putere. Semnul este al creștinismului. Oriunde vezi pe o clădire o cruce, știi că acolo este o biserică. Așa cum când vezi o semilună, știi că este o moschee și dacă vezi steaua lui David, știi că este o sinagogă. Important este ca să avem respect pentru credința noastră pe care să o păstrăm, păstrând respectul în același timp și pentru credința altora. Acesta este ecumenismul. Unitate în diversitate, iar nu unitate prin confuzie. Crucea este semnul creștinismului, dar este și simbolul pătimirii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, când se află un chip pe cruce, acela este al Domnului răstignit pe ea. Ea este simbolul răstignirii, dar în același timp și al învierii. Pentru că, dragii mei, orice zi de Paști este precedată de vinerea patimilor. Pentru ca să ajungă Domnul la înviere, a trebuit să treacă prin cruce, prin suferință și prin moarte, aceasta fiind jertfa pe care l-a făcut-o pentru răscumpărarea noastră, pentru ca noi să credem în El și să ne mântuim prin crucea pe care El a suferit și a murit pentru noi. E foarte important să menținem acest lucru, acum când se vorbește atât de mult, se vântură ca icoanele să fie scoase din spațiul public, adică din școli. Eu am trăit momentul 90 și după 89, când a fost reintrodusă religia în școală. Eram foarte tânăr pe atunci, făceam parte dintr-un grup de reflecție ale bisericii, iar revenirea religiei în școală după 50 de ani de ateism comunist s-a datorit legăturii mele personale, dar și a noastră a tuturor, a celor din grup, cu filosoful Mihai Șora, care pe atunci era ministrul al învățământului și fiul de preot din Banat. Mihai Șora este cel care în 1990 a semnat decizia prin care religia a fost reintrodusă în învățământul public după 50 de ani de prigoană comunistă. Iar acum mi se cere să renunțăm la religie și să lăsăm pe copii să-și facă de cap. Pentru că o religie înseamnă și morală. Iar morală este bună purtare, cuvința și știi să trăiești în societate. Vor să facă din copiii noștri niște sălbatici. Iar mai nou, că să fie scoase din icoanele din școli. S-ar putea să vină o decizie, a și venit din partea unui tribunal, să ne oblige. Dar crucea nu poate fi învinsă, pentru că are foarte multe forme de manifestare, spre deosebire de icoană. Eram în închisoare, iar noi în celulele noastre ne făceam cruce zgârindu pe perete, un semn cruci. Și în fața acestei cruci ne închinam. Crucea este semn, simbol și putere oriunde, în orice loc, chiar și în iad. Și acolo este putere, care e puterea să te scoată din el. Crucea se poate purta la piept. Mi-aduc aminte, în vremea comunismului, eram în trecere la mănăstirea Polovraj din Gorj și a venit o școală primară în excursie să vadă mănăstirea și ghidul a explicat. Dar era acolo și un mic bazar unde se vindeau cruciulițe, iconițe, cărticele, cum este la orice mănăstire, cum este și la noi la Pangar. Și m-am apropiat de copii, nu știam cine sunt, și îi vedeam cum vor să cumpere cruciulițe și își tocoteau banii și și-au cumpărat, m-am depărtat și mă plimbam pe alee. Ei terminaseră vizita și se îndreptau către autobuzul care îi aștepta la poartă și avut conversația între doi dintre ei, copii de curs primar. Băgați de seamă, era în vremea comunismului, cumpăraseră cruciulițe și o purta la greșe, zicea, nu, ce nu așa, pune pe sub cămașe, că așa se poate, că ți-o văd ăștia și te-o rup. Lățișor de la gât, dar dacă o ții sub cămașe, ea este o țipă pieptă și mai aproape de tine. Copii de curs primar în vremea comunismului. Iar acum sunt învățați să scuipe pe cruce. La mare nevoie, crucea se poate face și cu limba în cerul gurii. Oricum și oriunde este binevenită și atotputernică. Să nu-și facă iluzii cei care vor să prigonească astăzi religia și icoanele și crucea. Cu cât sunt mai mult prigonite, cu atât vor deveni mai puternice. Și din exterior se vor strămuta în interior. Important este nu să-ți faci semnul crucii pe stradă și să ai crucea cu tot simbolismul și cu toată puterea ei în inima ta. Să o porți cu tine oriunde. Ea nu va putea să-ți fie răpită de nimeni. De aceea, dragii mei, voi încheia acum, când suntem la mijlocul postului mare, cu o rugăciune a unui mare duhovnic și sfânt părinte, care se spune de obicei în timpul postului mare și pe care v-aș îndemna să o învățați, o veți găsi prin cărticele de rugăciuni, se numește rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, după care va fi și cântarea Sfintei Cruci. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie, robului tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește ca să-mi văd păcatele mele și să nu-l osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Cruce tare ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Amin.